vlastně paní Moniku Žárskou, bude to něco ze vzpomínek Olgy Fircové a pak pana Martina Stropnického, který přečte přímo text.
Sestry a bratři, já jsem si svůj příspěvek taky napsala. Je to záruka toho, že bude stručný. A já si ho dokonce takhle viditelně tady rozložím. Mým úkolem je uvést příběh, který za chvíli přečte pan Stropnický. Předtím se však ještě krátce zmíním o vztahu Přemysla Pitra a evangelické církve. Kdo ho poznal, kdo zná knížky o jeho životě, ví o tom, jak ho formovalo studium na Husově bohoslovecké fakultě, třeba že nedokončené studium, přátelství s mnoha českobratrskými evangelíky a že jeho celoživotní sounáležitost, nikoli členství, sounáležitost s evangelickou církví se v posledních letech jeho života zcela přirozeně projevila v tom, že založil Husův sbor Čechů a Slováků ve Švýcarsku a kázal v něm a pastoračně působil. A jak je to se vztahem evangelické církve k němu? Přiznává se k němu českobratrská církev? Rozhodně dospěl k dobrému závěru tento projekt, který v evangelické církvi vznikl, chce o Pitrově díle informovat všechny její sbory, má podporu církevního vedení, právě promluvil synodní senior. Snad je tedy možno říci, že se českobratrská církev evangelická přiznává k Přemyslu Pitrovi. Ráda bych k tomu ale poznamenala, že by nebyla správná představa, že Pitr, když konal dobro, jedna z postav filmu o něm a o Olze Fircové říká, mysleli jen na dobro. Konal dobro bezproblémově, až idylicky, že byl vždy a všude laskavost sama, že byl prostě dobrák. To by nám evangelikům velice vyhovovalo. A přiznat se k Pitrovi by pak bylo příjemnější, než například k Blahoslavu Hrubému, ten byl také exulant a také zachránil mnoho lidí před nacisty i před komunisty, nebo než k Miladě Horákové. Pitr dění v naší církvi bedlivě sledoval a nekomentoval je dobrácky. Za velmi významnou písemnost jeho pozůstalosti považuji jeho kritický dopis J.L. Hromádkovi z 50. let. A když vyšla kniha Pavla Kosatíka a psala jsem o ní recenzi, neopomněla jsem zásadní rozpor mezi Pitrem a Hromádkou, rozpor, kterému Kosatík věnuje jednu kapitolu, zdůraznit. A uveřejnila jsem plné znění dopisu Hromádkovi. Měla jsem dojem, že to v církvi musí vyvolat poprask. Ale nevyvolalo. Potřeba omlouvat zločiny komunismu je příliš silná. Přesněji bych měla říci, potřeba omlouvat ty, kdo omlouvají zločiny komunismu. To, že Pitr v meziválečném období působil v hnutí zvaném křesťanský komunismus, svědčí o tom, jak intenzivně přemýšlel o bohatství a chudobě a jak velkou měl touhu po spravedlivé společnosti. Ale ani v nejmenším to nesvědčí o tom, že by se někdy mohl stát komunistou. Z toho, jak J.L. Hromádka prosazoval spolupráci s komunisty, byl Pitr nešťastný, jinak se to nedá nazvat. A nevěřím tomu, že už to není důležité, je to dávno a o mrtvých jen dobře, hlavní je dobráctví. Je to dávno, ale my potřebujeme vědět, na koho navazovat. A některé touhy, které vedly v minulosti národy do katastrofy, jsou stále živé. A ochota pravdivě je pojmenovat stále vzácná. příběhu, který za chvíli uslyšíme, je jen letmo zmíněn farář Jan Kučera jako duchovní, který se nebál docházet do tábora pro internované Němce. Je to ten Jan Kučera, smíchovský farář, který byl přítelem manželů Horákových. Nesměl však navštívit před popravou doktorku Miladu Horákovou, členku svého sboru. Jan Kučera a Pitr docházeli do Hagiboru, píše se v tom textu. Že byly po válce zřizovány internační tábory pro Němce, v nichž čekali na odsun, je obecně známo. Není však ochota připustit, doslova pustit k sobě, fakta o tom, jak strašné v některých z nich panovaly poměry. Projevilo se to přednedávnem, kdy jeden z kandidátů na úřad prezidenta promluvil o zločinech Čechů spáchaných po válce na Němcích a přivodil si tím odliv přísně voličů a nejhorší obvinění. Když Petr Heil s manželkou, ten nápad totiž byl jejich společný, začali promýšlet projekt, který Davidský sbor pak rozvinul a realizoval, o tomto vývoji situace ještě nemohli mít tušení. Prostě se to tak sešlo. Co se událo před téměř 70 lety, v lednu 2013 najednou zneklidnilo a provokovalo. Oč naléhavější a nebezpečnější to muselo být tenkrát. Zkusme si to jen představit. Tenkrát, kdy Pitr měl jiný názor než většina kolem něho, kdy podnikl něco, co nedokázal nikdo jiný a nechoval se dobrácky, naopak mnohdy i tvrdě. Davidští dali dohromady pěknou pozvánku na dnešní odpoledne a myslím, že je ani nenapadlo, že by mohla někoho iritovat. Ke mně ale dospěly zprávy, že iritovala. Že se nesluší, aby se zároveň napsal německé koncentrační a české internační tábory. Nebo že je přehnané psát o záchraně dětí. Vzpomínám si na seminář o Pitrovi v červenci roku 2011 v Norimberku, kterého se zúčastnili i pamětníci Pitrovi děti. Oni si pořád říkají Pitrovi děti. Na pódiu byli němečtí pamětníci, vybavují si paní Brigitu Carke, která ve filmu také vypráví, a Pavel Kohn, narozený v Praze, který prošel Terezínem, Osvětimem, Buchenwaldem. A on hned na začátku té debaty řekl, už mi to vadí, že se pořád mluví o tom, jak Pitr zachraňoval. Mě nezachránil. Já jako židovský kluk, který přežil, jsem u něho byl v ozdravovně v zámku, byl jsem hodně nemocný, neměl jsem po koncentráku kam jít. Za mnoho mu vděčím, ale nezachránil mě. Já jsem prostě přežil. Vás německé děti zachránil. Vytáhl vás z těch táborů, kde byste asi umřeli. Ale ne mě. A víte, co na to řekli ti němečtí účastníci? Vůbec nic. Mlčeli. Byla to velmi silná chvíle. Když jsem vybírala text k přečtení, měla jsem před sebou texty dva. Oba příběhy nebyly zařazeny do knížky Dětské osudy a oba pojednávají o nedorozuměních spojených s pátráním po ztracených dětech. Zatímco Uršulka se dostala ke svému tatínkovi, i když to trvalo víc než 2 roky, ten jiný text o Hertě Šrekové žádný happy end nemá. Půlroční holčička byla v Brně v nemocnici, když přišel konec války. Rodiče byli odsunuti do Rakouska a ji nebylo možno najít, až se našla jakási stopa nejprve ve Slezsku a pak v Praze a tehdy do pátrání vstoupili i Přemysl Pitr a Olga Fircová. Dokonce několikrát byly vzbuzeny marné naděje. Ještě v roce 1947 zdálo se, že se dítě dostalo k českým pěstounům. Skutečnost byla ale taková, že zemřelo hladem v červenci 1945 v Praze v nemocnici pro internované Němce v Salmovské ulici. Osoba, která měla kontakt s rodiči, nechtěla je ještě více rozjitřit a tak jim řekla, že Herta zemřela už koncem dubna, ještě v Brně, aby se ti rodiče nemuseli trápit s tím, jakým utrpením děťátko prošlo při putování po táborech. Ale rodiče se to stejně dozvěděli a byli rozjitřeni ještě více a přesvědčeni, že jim všichni Češi záměrně lhali. I Peter a Fircová. Je to příběh velmi komplikovaný a dlouhý, proto ho nebudeme zde číst. Ale i proto, že příběh Uršulky, která se nakonec našla, je také pravdivý. A my se nemůžeme soustředit jen na zprávy, které působí bezvýchodně. To je totiž na Petrovi a Fircové zvláštní, že oni se sice setkávali s velkým utrpením, vydávali o něm svědectví na odpovědných místech, ale odmítali, zásadně odmítali, používat je pro argumentaci. Jsou o tom četná svědectví, že odmítali líčit židovským dětem různé detaily o koncentrácích a odmítali o tom vyprávět i německým dětem. To někteří současníci nedokázali pochopit. A naléhali na Petra, ať aspoň těm větším chlapcům, německým chlapcům, o tom pěkně naplno poví, co se dělo v koncentrácích, o různých způsobech zabíjení, o plynových komorách. Byli to chlapci, kteří nepoznali nic jiného než nacistickou výchovu, Hitlerjugend. Byli doslova zkažení. Ale Peter nevěřil, že je možno člověka napravit poukazováním na násilí. O tom se dozvíte při sledování filmu. A zejména je možno si tuto úvahu prohloubit nad dětskými osudy. Knížkou příběhu, kterou sestavila Olga Fircová na základě svých záznamů a záznamů dalších učitelek v Zámcích, zejména Dobrušky Štěpánkové. Až budete poslouchat o hledání Uršulky, zkuste se zaměřit na dobré věci, náznaky dobrých věcí, které přece jen v textu jsou. Že ji v karlovarské nemocnici čeští lékaři ošetřili, že se jí někdo ujal. Uslyšíte její jméno dokonce ve třech verzích, není to přehlédnutí při čtení, byl to průvodní znak chaosu při hledání a repatriaci dětí, že úřady zapisovaly jména dětí, vůbec údaje zapisovaly nepřesně, zkomoleně, kvůli spěchu, kvůli tomu, že malé děti neuměly své jméno pořádně říct a mohla to být někdy i schválnost. Hořkost v tomto textu je přítomná, ale také vděčnost za Petrovo dílo. Strojopis příběhu o Uršulce je uložen v archivu ve Valdštejnské ulici mezi texty, které Olga Fircová redigovala v době, kdy Peter už nežil. Je sepnutý s rezivělou sponkou a je nadepsaný třaslavým písmem použít, ale zkrátit. Tak jsme to splnili.